Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Second Estate, How the Tax Code Made an American Aristocracy ni Ray D. Madoff, ay isang pagsusuring pampatakaran at pampananalapi tungkol sa paraan ng pagbubuwis sa Estados Unidos. Bilang profesor ng batas na may malawak na pag-aaral sa estate planning at pilantropiya, inilalarawan ni Madoff kung bakit magkaiba ang aktual na karanasan sa buwis ng ordinaryong manggagawa at ng may napakalalaking ari-arian. Hindi ito pangunahing aklat tungkol sa lihim na bank account sa ibang bansa o tahasang pandaraya. Sa halip, ipinapakita nito kung paanong ang mga umiiral at legal na tuntunin ay nagbibigay daan sa mga pinakamayayaman na iwasan ang karaniwang nabubuwisang kita. Ginagamit niya ang katawagang ikalawang estate, hango sa pribilehiyadong uring maharlika sa France bago ang Revolusyong Pranses, upang ilarawan ang isang grupong halos nakahiwalay sa obligasyong pinansyal na pasa ng iba. Layunin ng aklat na gawing malinaw ang technical na tax code at iugnay ang mga tuntunin nito sa hindi pagkakapantay-pantay, kapangyarihang pampolitika, pampublikong serbisyo at pagbuo ng minanang yaman. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, dalawang magkaibang sistema para sa kumikita at sa may-ari ng yaman, sentro ng aklat ang paghahambing ni Madoff sa dalawang praktikal na sistema ng buwis. Ang una ay para sa mga kumikita sa trabaho, tulad ng empleyado, profesional at maraming may maliit na negosyo. Ang kanilang sahod ay malinaw na kita, automatikong kinakaltasan ng income tax at karaniwang sakupan ng payroll taxes para sa Social Security at Medicare. Mahirap para sa kanila na ipagpaliban ang buwis dahil ang kita ay lumilitaw sa bawat payslip. Ang ikalawa ay para sa mga taong ang pangunahing yaman ay nasa stocks, negosyo, lupa at iba pang ari-ari ang tumataas ang halaga. Hindi pa itinuturing na taxable income ang pagtaas ng halaga hanggat hindi ibinebenta ang asset. Dahil dito, maaring lumaki ang kayamanan nang hindi lumalaki ang taunang tax bill. Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil hindi simpleng usapin ng mas mababa o mas mataas na tax rate. Magkaiba ang mismong batayan ng pagbubuwis. Ang manggagawa ay binubuwisan habang kumikita, samantalang ang may-ari ng malalaking asset ay maaaring umiwas sa pagkakaroon ng kinikilalang kita. Para kay Madoff, ang ganitong disenyo ang lumilikha ng paghiwalay sa lipunan, kung saan ang trabaho ang madaling buwisan, ngunit ang pag-aari at pagtaas ng halaga nito ay mas madaling protektahan. Ikalawa, ang buy-borrow, day na paraan at ang pag-iwas sa pagbebenta ng asset. Isa sa pinakamalinaw na mekanismong tinatalakay ng aklat ay ang estratehiyang madalas ibuod bilang buy, borrow, die. Bumibili o nagmamay-ari ang isang napakayamang tao ng asset na tumataas ang halaga, gaya ng shares o real estate. Sa alip na ibenta ito at magbayad ng capital gains tax, maaari siyang umutang gamit ang asset bilang collateral. Ang hiniram na pera ay pwedeng gastusin para sa pamumuhay, ngunit ang utang ay hindi karaniwang itinuturing na kita at sa makatuwid ay hindi agad binubuwisan bilang income. Hindi ibig sabihin nito na walang gastos ang paghiram dahil may interes at panganib kung bumaba ang halaga ng collateral. Ngunit para sa taong napakalaki ng asset base, nagiging practical itong kapalit ng sahod o pagbebenta. Pagkatapos kapag namatay ang may-ari, mahalaga ang step up in basis. Sa pangkalahatan, naiayos ang tax basis ng minanang asset sa halaga nito sa oras ng kamatayan. Kaya maaring mabura ang buwis sa malaking pagtaas ng halaga na nangyari habang buhay ang dating may-ari. Ipinapakita ni Madoff na ang kombinasyong ito ay hindi isang lihim na daya. Isa itong legal na landas na nakasalalay sa pagkakaiba ng utang, realized income, at minanang ari-arian. Dahil dito, ang pagtaas ng yaman ay maaaring manatiling halos hindi nabubuwisan sa maraming henerasyon. Ikatlo, step up in basis at paghina ng estate tax bilang daan sa dinastikong yaman, hindi lamang taunang buwis ang paksa ng the second estate. Mahalaga rin sa argumento ni Madoff ang paraan ng paglilipat ng yaman sa loob ng pamilya. Noong itinatag ang progressive income tax at estate tax sa Estados Unidos, bahagi ng layunin ang paglalagay ng mas malaking pananagutan sa may mas malaking kakayahang magbayad at ang pagpigil sa labis na konsentrasyon ng minanang kapangyarihan. Ngunit ipinapakita ng aklat na maraming tuntunin at pagbubukod ang nagpahina sa papel na ito. Lalong mahalaga ang step up in basis dahil maaari nitong alisin ang buwis sa hindi pa nabubuwis ang capital gains kapag ipinasa ang asset sa mga tagapagmana. Kung ang isang asset ay hindi na ibenta habang buhay ang may-ari, ang pagtaas ng halaga nito ay maaaring hindi kailanman mapasailalim sa capital gains tax. Ang estate at gift tax naman ay may limitadong saklaw kumpara sa lawak ng yaman sa tuktok ng ekonomiya at may mga planong legal na maaring gamitin upang bawasan ang epekto nito. Ang punto ni Madoff ay hindi na bawat minanang ari-arian ay dapat tratuhing pareho. Sa halip, itinatampok niya ang pampublikong epekto kapag ang napakalalaking portfolio ay naipapasa ng may kaunting buwis, habang ang mga pamilyang umaasa sa sahod ay walang katulad na paraan upang mag-ipon at magpasa ng yaman. Sa ganitong proseso, nagiging mas matibay ang pagitan ng ordinaryong pag-unlad at namamanang pribilehyo. Ika-apat, donor advised funds at ang pagitan ng tax deduction at aktual na pagtulong. May natatanging bigat ang pagtalakay ni Madoff sa pilantropiya dahil isa ito sa kanyang larangan bilang scholar ng batas. Hindi niya itinatanggi na mahalaga ang kawang gawa at na maaring makapagbigay ito ng malikhaing tugon sa mga pangangailangang hindi agad natutugunan ng pamahalaan. Gayunman, sinusuri niya ang donor advised funds o mga pondong ibinibigay sa isang tagapamahalang institusyon habang nananatiling may impluwensya ang donor sa mga susunod na rekomendasyong gawad. Ang pangunahing issue ay ang oras. Ang donor ay maaring makatanggap agad ng tax deduction sa paglipat ng pera o asset sa pondo kahit hindi pa agad natatanggap ng mga aktual na charity ang pondo. Kung walang sapat na kinakailangang payout sa takdang panahon, maaaring manatiling nakatenga o nai-invest ang salapi ng matagal. Para kay Madoff, lumilikha ito ng puwang sa pagitan ng pampublikong subsidyo na anyo ng nawawalang buwis at ng tunay na serbisyong pangkawang gawa. Ang tanong ay hindi kung masama ba ang lahat ng donor advised funds. Ang mas tiyak na tanong ay kung ang buong tax benefit ay makatwiran kapag walang katumbas na agarang obligasyon na ilabas ang pondo para sa layuning pangkawang gawa. Dahil dito, naiiba ang aklat sa karaniwang diskusyon tungkol sa tax loopholes. Ipinapakita nito na kahit ang mga patakarang nilikhang hikayatin ang kabutihang panlipunan ay maaring magamit upang ipagpaliban ang pananagutan sa buwis at panatilihin ang kontrol. Ang mayayaman sa yaman, panghuli ang tax code bilang usapin ng demokrasya, serbisyo publiko at magkasanib na pananagutan. Ang pinakamalawak na implikasyon ng argumento ni Madoff ay pampolitika at panlipunan. Kapag mas nakaiiwas ang may pinakamalaking yaman sa buwis, may dalawang kaugnay na epekto. Una, napupuno ng mas mabigat na pananagutan ang mga kumikita sa trabaho dahil ang income at payroll taxes ay mas tuwirang nakokolekta mula sa kanila. Ikalawa, nababawasan ang pondong maaring gamitin para sa mga serbisyong pampubliko, infrastruktura, pangangalagang pangkalusugan at iba pang kolektibong pangangailangan o kaya ay dinaragdagan ang pag-asa ng pamahalaan sa pangungutang. Hindi ipinipinta ng aklat na automatikong malulutas ng isang buwis lamang ang lahat ng kakulangan sa budget. Sa halip, iginigiit nitong ang disenyo ng tax system ay nagpapahayag kung sino ang itinuturing na may obligasyong tustusan ang bansa. Dito pumapasok ang paghahambing sa ikalawang estate ng lumang France. Ang mahalagang pagkakatulad ay hindi literal na pagbabalik ng feudalismo, kundi ang pagkakaroon ng grupong nakikinabang sa batas habang hindi kapantay ang ambag sa mga institusyong pinakikinabangan din ito. Sa pamamagitan ng pagbanggit sa kasaysayan ng progressive taxation, inilalagay ni Madoff ang usapin sa mas malaking tanong ng demokratikong pagkakapantay-pantay. Ang buwis ay hindi lamang teknikal na pagkalkula. Isa itong patakaran tungkol sa kapangyarihan, pagkamamamayan, at kung may sapat bang magkasanib na interes ang mayaman at karaniwang mamamayan upang suportahan ang iisang lipunan. Bilang pagtatapos, ang The Second Estate ay pinakamainam para sa mga mambabasang nais maintindihan ang ugnayan ng buwis, yaman at kapangyarihan sa Estados Unidos. Kabilang ang mga estudyante ng batas, ekonomiya, pampublikong polisiya at mga mamamayang sumusubaybay sa debate tungkol sa hindi pagkakapantay-pantay. Mahalaga rin ito sa mga gumagawa ng patakaran at sa mga nag-aaral ng pilantropiya. Dahil malinaw nitong inilalagay ang donor advised funds at estate planning sa mas malawak na tanong ng pananagutang pampubliko. Hindi kinakailangang maging tax specialist ang mambabasa, bagaman may mga bahaging teknikal dahil ang paksa mismo ay nakaugat sa komplikadong batas. Ang praktikal na pakinabang ng aklat ay ang pagbibigay nito ng bokabularyo at lohika upang suriin ang mga pahayag tungkol sa sinumang mayaman na di umano ay nagbabayad ng mababang buwis. Ipinapaunawa nito na hindi sapat na tingnan lamang ang tax rate. Dapat ding tanungin kung ano ang kinikilalang kita, kailan nabubuwisan ang pagtaas ng halaga ng asset, paano ginagamit ang utang, at ano ang nangyayari sa yaman sa oras ng kamatayan. Ang intelektual na lakas nito ay ang pag-uugnay ng mga detalyeng ito sa istruktura ng demokrasya. Namumukod-tangi ang aklat kumpara sa karaniwang komentaryo tungkol sa mayayaman dahil hindi ito nakasentro sa iskandalo, offshore tax haven o individual na paglabag. Sa alip, ipinapakita ni Madoff ang legal at karaniwang mga tuntuning nakatago sa harap ng publiko. Ang kanyang paggamit sa makasaysayang larawan ng ikalawang estate ay nagbibigay ng malinaw na lente sa isang masalimuot na sistema habang ang pagtutok sa realized income, step up in basis, at pilantropikong sasakyan ay nagpapanatiling konkreto ang pagsusuri. Kung gusto mong sumuporta Ready, Madoff, maaari mong bilhin ang libro sa pamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.